105,9 FM Arden Radio Insan Muda, kembali lagi di Nightmare Side. Sebentar lagi kamu akan mendengarkan 3 cerita pilihan yang sudah dikirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, kalau misalkan kamu ingin mengirimkan cerita pengalaman kisah nyata kamu mengenai makhluk halus, kamu bisa kirim melalui email di nms@ardenradio.com. Tim Nightmare Side sekali lagi mengingatkan juga Insan Muda, untuk kamu yang ingin mendengarkan Nightmare Side via handphone kamu, kamu bisa ketik bintang 154 pagar lalu telepon, dan kamu bisa langsung terhubung dengan cerita-cerita di Nightmare Side malam hari ini. Dan satu lagi, jangan dengarkan Nightmare Side ini sendirian. Jika kamu sedang kesendirian sekarang, cobalah cari teman kamu, kakak kamu atau keluarga kamu untuk menemani kamu Insan Muda malam hari ini. Kita mulai cerita pertama di Nightmare Side malam ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini aku alami beberapa minggu lalu. Aku pun tidak pernah mengira kejadian ini akan menimpa diriku. Namaku Yesaya. Beberapa waktu lalu aku coba melamar pekerjaan, namun saya tidak ada yang memanggil. Kejenuhan pun mulai melanda. Sampai akhirnya aku teringat pamanku yang mempunyai sebuah usaha aksesoris kulit. Iseng aku coba menanyakan lowongan pekerjaan padanya, dan syukurlah aku diterima. Aku pun bekerja di sana bersama pamanku saat itu. Selain bekerja, aku pun diberikan tempat tinggal di sana. Karena memang tempat usaha pamanku ini adalah rumahnya sendiri. Rumah ini berada di daerah Puncut. Aksesoris kulit seperti dompet, ikat pinggang dan lainnya jadi barang yang dijual di sini. Bisa dibilang barang-barang khas Indian bisa ditemukan di sini. Bagaimana tidak? Dekorasi dan pernak-pernik di rumah ini kebanyakan memang bernuansa Indian. Ada patung Indian, hiasan kepala Indian. Bahkan di tempat workshop pamanku ini juga mengkoleksi barang-barang antik. Seperti salah satunya, di ruang tengah ini berdiri kokoh sebuah bel besi tua. Ya, lonceng. Masih lengkap dengan bandulnya. Rumah ini terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama berisi tempat jualan dan workshop. Lantai kedua adalah kamar-kamar. Dan lantai tiga... Aku belum sempat mengecek ada apa di lantai tiga itu. Mamaku tinggal dengan anaknya. Namanya Claudia. Claudia menyambutku dan mengantarku ke kamarku yang bersebelahan dengan kamarnya. Ada pernyataan dari Claudia yang membuatku agak sedikit was-was. Ketika dia bilang, mau tinggal di sini ya? Siap-siap aja ya? Siap-siap. Maksudnya apa? Aku coba mengacuhkannya. Singkat cerita, 2 minggu sudah aku bekerja untuk membantu pamanku itu. Hingga sampailah pada malam itu. Di rumah pamanku ini memang sering kedatangan orang-orang. Entah itu teman-temannya pamanku, atau komunitas pecinta barang antik, atau apalah. Malam itu aku membuatkan 3 gelas kopi untuk teman pamanku yang datang malam itu. Sedikit aku menguping-uping jangan mereka. Jika tidak salah, saat itu mereka membicarakan tentang hal-hal gaib. Iya, hal-hal gaib. Aku cukup kaget. Hal ini agak tabu untukku. Melihat ekspresiku, pamanku mengajakku untuk bergabung. Agak takut, tapi aku coba mendengarkan. Mereka mulai membahas angka 666 atau 666 itu berkaitan dengan iblis lah. Bahkan kaitan musik rock dengan pemujaan setan lah. Dan lain sebagainya berhubungan dengan alam gaib. Menarik. Tapi jujur aku memang takut dengan hal-hal itu. Sekitar jam 9 malam, obrolan pun selesai. Pamanku dan beberapa temannya malam itu akan pergi. Pamanku menitipkan rumahnya padaku. Sial. Setelah mendengar cerita-cerita seram, sekarang aku harus menjaga rumah ini sendirian. Gila. Ditambah Claudia belum pulang dari kuliahnya. Kata pamanku, dia sekalian menjemput Claudia. Sudahlah, namanya juga menumpang. Mau bagaimana lagi? Aku coba untuk mengunci pintu depan dan berdiam di kamar saja sambil menunggu yang lain datang. Aku diam di kamar. Sekitarku terasa sangat hening. Sampai-sampai bunyi detik jam dinding saja bisa kudengar. Sesekali lolongan suara anjing di luar pun terdengar mengaum, memecah keheningan malam ini. Entah kenapa saat itu hatiku tidak tenang. Keringat pun seakan mengucur gerah. Aku terus perhatikan jam. Saat itu sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Mataku sedikit ngantuk. Tapi aku takut kebablasan Kalau tidur dan keponakan atau pamanku datang, nanti aku tidak mendengar. Tapi sepertinya mereka punya kunci sendiri mungkin ya. Aku coba untuk meyakinkan diriku dan coba tertidur. Baru saja kau terlelap. Aku tertegun diam. Jelas sekali aku mendengar suara ketukan lonceng 3 kali. Ya, itu suara lonceng atau bel dari lantai 1 di ruang tengah. Timbul pertanyaan di benakku. Siapa? Apa Claudia sudah pulang? Aku coba bangkit mengintip keluar dari kamar.
Claudia?
Begitu kataku. Tapi tidak ada jawaban apa-apa. Jika itu Claudia, pasti terdengar suara pintu depan yang dibuka. Atau suara pamanku yang cukup berat itu pun terdengar. Tapi ini tidak terdengar apa-apa. Aku beranikan diri mengintip lebih jauh ke lantai bawah. Aku mencuri pandang dari anak tangga di lantai 2 ini. Dan tidak ada siapa-siapa. Aku bergegas lari kembali ke kamar. Kubiarkan pintu itu terbuka. Aku duduk di atas tempat tidur sambil melihat ke arah luar. Hingga terdengar ada suara seseorang yang menaiki anak tangga menuju ke lantai 2. Langkah kakinya semakin terdengar jelas dekatiku. Menerasa penasaran, aku kumpulkan sebuah keberanianku untuk terus melihat ke arah luar kamarku. Sampai langkah itu semakin cepat dan
terlintas sekelebat sebuah sosok berlari menuju ke lantai 3. Lewat di depan pintu kamarku sangat cepat. Tapi bisa kutangkap sosok itu hanya setengah badan saja ke bawah. Tidak ada kepala, tangan atau perut. Badannya yang atas hanya dari pinggang ke bawah saja, dan kaki yang berlari sangat kencang. Aku langsung menyelimuti badanku dengan selimut. Jujur aku sangat takut saat itu. Dan sesaat kemudian pun aku tidak mendengar lagi apa-apa. Sampai terdengar suara pintu terbuka, dan buru-buru aku berlari melihat ke bawah. Ternyata itu Claudia dan juga pamanku yang sudah datang saat itu. Syukurlah. Aku berniat ingin menceritakannya langsung, namun sepertinya saat itu bukan waktu yang tepat. Mereka nampak lelah dan langsung kembali ke kamarnya. Aku pun kembali ke kamar dan menutup pintu. Kumatikan lampu agar bisa cepat tertidur. Aku terlelap entah untuk berapa lama. Hingga aku terbangun. Dan ketika aku lihat, jam menunjukkan hampir jam 3 subuh. Dan ketika aku bangun, Terdengar suara seseorang memanggil-manggil nama aku. Suara itu terdengar asing. Yang pasti itu bukan suara Claudia. Suara itu memengking dan tergiang terus di telingaku. Aku coba menutup telingaku. Tetap saja suara itu masih terus terdengar dan terus menerus memanggilku. Aku coba berteriak, tapi aku tidak bisa. Suaraku seakan-akan tak bisa keluar. Suara itu terus berlanjut memanggilku. Aku bergerak berusaha mencapai saklar lampu kamar hingga terdengar suara lain dari arah jendela kamarku itu. Aduh, suara itu seakan-akan sangat dekat dengan jendelaku dan suaranya sangat gaduh. Aku sekuat tenaga membopong badanku ke arah saklar lampu yang udaranya cukup jauh dari tempatku sekarang. Entah kenapa badanku sangat berat sekali untuk digerakkan. Aku coba meminta tolong pun suaraku tidak keluar. Sampai akhirnya aku berhasil sampai di saklar lampu itu. Dan ketika ku nyalakan, astaga, menempel di jendela kamarku sesosok perempuan setengah badan memungungiku. Tangannya terlihat menggantung di antara terang-terang jendela kamarku itu. Rambutnya hitam dan tidak beraturan. Wajahnya sangat menyeramkan dan matanya membelalak tajam padaku. Mulutnya menganga lebar sambil berkata, itulah hal yang terakhir aku ingat. Ketika aku terbangun, aku masih berada di depan pintu. Jendela kamarku terbuka. Aku menuju jendela untuk melihatnya. Ternyata di balik jendelaku itu terhampar kebun pisang dan satu pohon besar yang cukup tinggi. Beberapa waktu kemudian, aku ceritakan kejadian ini pada pamanku dan juga sepupuku. Mereka hanya tersenyum dan berkata bahwa mereka ingin berkenalan denganku. Banyaknya barang-barang antik yang berunsur magis membuat hal itu seakan jadi media untuk mereka bersinggungan denganku. Sampai saat ini, aku masih tinggal di rumah itu. Dan hal itu membuatku percaya bahwa hantu itu memang ada. Aku percaya. Kamu.
aku, Wei. Ini kejadian yang aku alami sekitar 3 tahun yang lalu. Dan aku tidak akan pernah lupa kejadian ini. Waktu itu aku tinggal di Garut. Aku tinggal di sini karena ayahku pindah dinas. Tahun ini adalah tahun keempat aku tinggal di Garut. Aku mendapatkan teman yang sangat seru sekali. Dan kadang aku masih tidak mengerti dengan logat dan bahasa Sundanya yang unik. Satu permainan yang sering aku mainkan dengan teman-teman komplekku adalah petak umpet. Hampir setiap sore setelah pulang sekolah, kami bermain petak umpet. Biasanya aku bermain dengan keenam temanku. Sore itu jam menunjukkan pukul 5. Aku dan ketiga temanku sudah menunggu di lapang sejak tadi, dan sekarang kita menunggu 3 teman lagi yang katanya sih tadi makan dulu. Sekitar pukul 5 lebih 10, barulah kita kumpul semua. Dan akhirnya kita mulai permainan petak umpetnya. "Ayo gambreng dulu," kataku. Temanku Andi giliran pertama yang jaga. Dan setelah Andi memulai hitungan, kami pun sesegera mungkin bersembunyi. "Kamu jangan di sini dong. Udah di balik pohon aja sana sama Iyas." Karena di tempat persembunyian Mayang tidak cukup, aku pun langsung berlari ke balik pohon pisang yang ada di kebun dekat lapangan bersama Iyas. Akhirnya aku dapat tempat persembunyian di balik pohon pisang ini. Kami bersembunyi dengan sangat hati-hati, dan sampai akhirnya Andi menyelesaikan hitungannya. Kami menegakkan badan agar tidak ketahuan oleh Andi. Sudah hampir 5 menit, kami belum ditemukan juga. "Emang pohon ini pas banget jadi tempat sembunyi," kataku dalam hati. Ketika aku akan mengintip ke arah Andi, tiba-tiba, aduh, Iyas ah, kebiasaan dia suka kentut di mana aja. Tahu-tahu,
siapa yang kentut? Aku nggak kentut.
Tanpa menggubris perkataan Iyas tadi, aku kembali melihat apakah Andi sudah menemukan temanku yang lain atau belum. Ternyata Andi sudah menemukan mereka semua, kecuali kami berdua. Sekarang jam menunjukkan pukul 5 lewat 30 menit dan kami belum ditemukan juga. Padahal dari tadi kami mencoba untuk memancing Andi dengan membunyikan suara-suara aneh. Ketika kami akan keluar dari tempat persembunyian, kami mendengar suara Andi bersama teman-teman lain menghampiri kebun ini. Tadi sih aku disuruh ngumpet di sini, tapi nggak tahu kemana. Pulang kali ya? Ah, curang ah mereka. Kami berdua menahan tawa ketika mendengar Mayang berkata seperti itu. Saat mereka meninggalkan kebun ini, kami berdua mencoba untuk mengagetkan mereka. Malah mereka seperti tak mendengar kami. Ah, ini pasti pada acting nih. Coba sekali lagi, Yas. Dar! Hah? Kok aneh sih? Padahal aku sudah menepuk pundak mereka. Tapi kok sepertinya mereka gak merasakan apa-apa. Hah? Ada apa ini? Aku bertatap-tatapan dengan Iyas dan kami saling memegang tangan. Yes, coba cubit aku. Au, sakit ah. Tapi kok mereka gak nengok sama kita sih? Akhirnya kami pun pulang ke rumah kami masing-masing. Aku segera mandi dan bersiap untuk salat maghrib. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 8 malam. Ketika aku berada di kamar, ibuku memanggilku berkali-kali.
Iya, ada apa, Bu? Mei di kamar!
Tapi ibuku terus memanggil-manggil namaku. Akhirnya aku pun menghampirinya ke ruang tamu.
Ada apa, Bu?
Tapi ibuku seolah tak mendengarku. Malah dia bilang,
"Mei belum pulang jam segini ya, Pak? Coba tanya teman-temannya deh, Pak. Ibu khawatir." Ya Tuhan, Aku bingung dengan apa yang dikatakan ibu. Kini aku melihat bapakku menelpon orang tua teman-temanku dan katanya mereka semua sudah di rumah sejak maghrib tadi. Hanya saja Ias pun belum pulang ke rumah. Ketika aku akan memanggil ibuku, astaga, kok suaraku menghilang? Kenapa ini? Aku tidak bisa bersuara sedikit pun. Kini kedua orang tuaku panik mencariku dan aku hanya bisa mengikutinya dari belakang sambil menangis dan memegangi baju bapakku. Kini jam menunjukkan pukul 10 malam dan aku melihat ada beberapa warga yang ikut mencariku. Bapak! Aku di sini, di belakang bapak! Kataku sambil menangis. Beberapa warga berpencar memanggil namaku dan Ias. Sampai akhirnya ada salah seorang warga yang mengatakan kalau aku dan ia sedang tertidur di bawah pohon pisang di dekat lapangan komplek. Orang tuaku langsung berlari dan kini aku terlepas dari bapakku. Aku melihat sekitar sangat sepi dan gelap. Tapi di ujung sana aku melihat ia sedang menangis juga. Ada apa ini? Dengan perasaan sangat sedih, aku menghampiri Ias dan bertanya padanya. Ias, ada apa kita ini? Tapi Ias sepertinya tak mendengarku. Sampai akhirnya aku mendengar suara kedua orang tuaku menangis sambil membawa badanku berlari ke dalam rumah. Ya Tuhan, aku bingung sekali saat itu. Dan aku memutuskan untuk pulang dan melihat apa yang terjadi di sana. Ketika aku sampai, aku melihat badanku dan Ias sudah biru-biru seperti kedinginan. Astaga, ada apa ini? Apa yang terjadi padaku? Tak lama kemudian, aku melihat Pak Ustadz menghampiri badanku dan membacakan doa-doa. Kini penglihatanku mulai kabur dan lama-kelamaan menjadi hitam. Allahumma sangat kedinginan. Dan... kini... aku terbangun dan... melihat orang-orang sekitar. Aku langsung memegang erat tangan orang tuaku. Dan... kini mereka bisa merasakan keberadaanku. Aku menangis ketakutan. Dan ketika aku memeluk orang tuaku, aku melihat Ias masih tertidur sambil dibacakan doa oleh Pak Ustadz. Tak lama, kini Ias pun terbangun sepertiku. Aku sangat bingung dengan apa yang terjadi. Benar-benar aku tak tahu. Berselang beberapa saat, setelah semuanya kembali normal, kini Pak Ustadz mengatakan pada kami, terutama untuk anak-anak yang sering main petak umpet, katanya jangan main petak umpet saat menjelang maghrib. Dan kalau mau main petak umpet, jangan bersembunyi di tempat yang asing dan belum dikunjungi sebelumnya. Karena nanti bisa disembunyiin sama hantu. Kata Pak Ustadz, tadi kami disembunyikan hantu penunggu pohon pisang. Karena kami tidak permisi dulu untuk ngumpet di sana. Mungkin hikmah dari ceritaku ini, kalau datang ke tempat baru, itu harus mengucapkan salam terlebih dahulu.
FM, Arden Radio Insomnia. Itu tadi dua cerita yang sudah kamu dengarkan. Yang pertama cerita tentang sebuah pengalaman insan muda yang bernama Yesaya, yang mengirimkan ceritanya langsung datang kepada tim Nightmare Site tentang sebuah tempat kerjanya di daerah Punclet, dan juga tadi sebuah permainan petak umpet insan muda. Kita akan lanjut langsung mendengarkan cerita terakhir di malam hari ini mengenai sebuah sumur, di mana cerita ini dikirimkan oleh seorang insan muda, dan pengalaman ini terjadi di daerah Lampung, insan muda. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Site, dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini.
kecelakaan ini terjadi saat aku berlibur ke kampung halamanku di daerah Lampung Selatan. Namaku Dani. Aku kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Saat itu libur semester cukup lama, sekitar 1,5 bulan. Aku pun memutuskan untuk berlibur di rumah nenekku di Lampung, sekedar untuk refreshing dari kepenatan kuliahku itu. Perjalanan dari Bandung ke kampung halamanku cukup jauh dan memakan waktu yang lama. Karena memang saat itu aku menempuh perjalanan darat. Singkat cerita, aku sudah turun dari kapal laut dan perjalanan pun disambung dengan menggunakan bis kota. Suasana yang panas dan perbincangan orang-orang di dalam bis ini membuatku teringat kembali saat terakhir kali aku kesini 3 tahun yang lalu. Dua jam berlalu hingga sampailah aku tepat di depan rumah nenek. Di sana sudah ada kakek, nenek dan saudara-saudara lainnya menyambutku dengan hangat. Saat aku masuk, ternyata mereka sudah mempersiapkan semuanya. Masakan enak buatan nenekku, beberapa buah kelapa, dan makanan lainnya. Aku sudah lama merindukan saat-saat seperti ini. Di tengah kesibukanku dengan kuliah saat itu. Hari itu dihabiskan dengan mengobrol bersama keluarga. Dan tak lupa di sini juga ada pamanku. 3 tahun yang lalu, aku ikut membantu pamanku ini membuat sumur yang berada di depan, tak jauh dari rumah nenekku ini. Namun sebelum sumur itu selesai dibuat, aku keburu pulang ke Bandung. Hari berikutnya, aku berkeliling di sekitaran rumah. Banyak yang berubah dari tempat ini. Mungkin karena sekarang sudah banyak pohon dan semak-semak yang tumbuh di sekitar rumah. Setelah berjalan cukup lama, aku pun menemukan sebuah sumur. Ini sumur yang 3 tahun lalu dibuat oleh pamanku dan anggota keluarga lainnya. Tapi kenapa keadaannya seperti ini? Sumurnya tidak terawat. Tidak terlihat adanya tali timba atau apapun. Bahkan ketika aku melihat ke dalam sumur ini, yang kulihat adalah tumpukan bebatuan dan pasir yang sudah ditumbuhi lumut. Ada apa dengan sumur ini? Tanya aku di dalam hati. Aku mengambil serpihan genting dan melemparnya ke dalam sumur, sekedar untuk mengobati rasa penasaranku. Tapi Tapi aku tidak melihat apapun. Tiba-tiba saja kakiku menyenggol sesuatu. Ada sebuah skop dan pacul, juga botol air mineral. Ketiga benda ini nampak bersih, seperti baru saja digunakan. Siapa ya? Aku pun pulang dan menanyakan kepada pamanku. Dia hanya menjawab kalau sumur itu tidak pernah muncul air walaupun sudah digali sedalam 15 meter. Akhirnya pengerjaan sumur itu pun dihentikan. Lantas aku bertanya, tadi di dekat sumur aku melihat pacul, sekop serta botol air mineral. Ya mungkin baru saja digunakan. Siapa ya? Pamanku keheranan. Dia bertanya, di mana aku melihatnya? Ada di dekat sumur. Begitu jawabku. Ah, ngawur kamu. Begitu jawab pamanku dengan singkat. Dia pun menyuruhku makan dan istirahat di kamar. Kulihat sekilas pamanku nampak gelisah. Aku pun bertanya dalam hati, kenapa? Saat aku kembali dari dapur, pamanku sudah tidak ada di ruangan tamu. Aku pun masuk ke kamar dan makan sambil menonton acara TV saat itu. Malam pun tiba. Jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Entah kenapa, rasanya aku sangat lelah saat itu. Aku pun dengan mudah terlelap. Hingga aku bermimpi. Aku mengambil segelas air lalu meminumnya saat itu. Aku ingat kembali mimpi itu. Mimpi itu cukup menakutkan untukku. Sebuah mimpi buruk yang sampai membuatku terbangun. Aku bermimpi sedang berada di dalam ruangan yang pengap. Aku tak bisa melihat apa-apa saat itu. Dan aku mendengar suara teriakan. Ya, suara teriakan sangat keras sekali. Menggaung di telingaku. Itulah ujung dari mimpiku. Sebelum akhirnya aku pun terbangun. Singkat cerita, hari demi hari pun berjalan seperti biasa. Kecuali setiap malam aku selalu bermimpi buruk. Dan mimpinya pun selalu sama. Ya, aku bermimpi tentang ruangan yang gelap dan pengap. Dan sebuah teriakan keras yang membangunkanku. Selalu seperti itu. Sudah 4 hari di setiap malam aku bermimpi. Bermimpi buruk seperti itu. Seperti malam sebelumnya, sekitar jam 10 malam, aku pun tidur. Namun malam itu nampak berbeda. Udaranya sangat dingin. Aku tutup jendela kamarku yang ditutupi oleh gorden berwarna putih. Ku tarik selimut dan mencoba untuk tertidur. Beberapa menit kemudian, aku pun sudah terlelap. Dan lagi-lagi aku bermimpi tentang ruangan gelap itu. Tapi kali ini berbeda. Di mimpiku itu aku membawa sebuah lilin. Ya, sebuah lilin yang menyala. Aku bisa melihat dinding ruangan ini melingkar. Tak butuh waktu lama, aku pun sadar bahwa aku sedang berada di dasar sumur. Kini aku merasa bahuku seperti terkena lemparan batu. Aduh. Sakit. Saat ku lihat, ternyata itu serpihan genting. Ini kan genting. Dan tiba-tiba aku mendengar suara teriakan yang keras dari atas. Dan ketika aku tengok ke atas, sebuah tubuh manusia jatuh menimpa aku. Sesaat itu juga aku terbangun dari mimpiku. Jantungku berdebar. Dan keringatku pun mulai menumpuk di dahi dan bercucuran. Badanku sangat berkeringat saat itu. Sesaat aku berdiam sejenak, sampai akhirnya dari luar kamarku ini aku mendengar sesuatu. Penasaran, aku pun membuka gorden yang menutupi jendela kamarku itu. Ternyata dari kamarku ini aku bisa melihat sumur itu. Hanya pandanganku sedikit tertutup oleh beberapa semak-semak. Dan aku terkejut ketika melihat ada seorang anak kecil yang sedang bermain-main mengelilingi sumur itu. Siapa itu? Anak kecil jam 2 subuh kayak gini. Anak itu seperti berjalan-jalan mengelilingi sumur itu. Wajahnya terlihat cantik. Aku perkirakan mungkin umurnya sekitar 12 tahunan. Aku terus memperhatikannya sampai akhirnya dia naik ke atas tembok sumur itu. Sejenak dia terdiam dan berdiri di atas tembok sumur itu sambil membelakangiku. Aku pun terdiam di kamar itu, terus memperhatikannya. Mau ngapain tuh? Aku coba menebak apa yang akan dia lakukan. Lalu kulihat badannya mulai bergetar dan dia terbatuk-batuk. Dia pun mengayunkan salah satu kakinya ke lubang sumur itu. Loh, hei, woi,
woi, jangan, woi, jangan loncat, hei, hei,
Refleks aku mengetuk-ketuk jendela kamarku dengan keras agar dia menghentikan apa yang akan dia lakukan sekarang.
Sadar, Roy! Dek! Ada yang loncat, Dek! Hei!
Dengan perlahan aku melihat kepalanya mulai bergerak dan wajahnya mulai menoleh ke arahku. Sepertinya dia tahu aku melihatnya. Dan saat dia melihatku, wajahnya yang cantik itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Matanya hitam pekat dan mulutnya dipenuhi darah. Dia tersenyum menyeringai ke arahku lalu dia loncat terjun ke dalam sumur itu. Aku berteriak sekeras mungkin sampai nenekku pun masuk ke kamarku dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Aku coba menjelaskannya dengan sedikit terbata-bata. Dia menyuruhku untuk kembali tidur, tapi aku tidak bisa. Dan malam itu pun aku terjaga hingga esok paginya. Kurasakan sinar matahari masuk ke kamarku. Ya, ini sudah pagi. Terdengar suara pamanku yang sedang mengobrol di ruang tamu. Dan tak lama dia datang ke kamarku. Sepertinya dia tahu apa yang aku alami semalam. Dia mencoba menenangkanku. Akhirnya dia mulai bicara bahwa dulunya sumur itu memiliki banyak air. Kakek dan nenek selalu mengambil air dari sana. Bahkan tetangga pun ada yang mengambil air di sumur itu. Namun sebulan setelah itu, banyak hal aneh yang menyelimuti sumur itu. Satu persatu ayam ternak nenek hilang. Lalu ayam itu ditemukan berada di dalam sumur. Tidak hanya ayam ternak nenek, bahkan domba tetangga pun hilang dan ditemukan telah mati di dalam sumur. Awalnya nenek dan tetangga lainnya menyangka ada seseorang yang sengaja melakukan itu. Namun prasangka mereka berubah saat mereka sendiri menyaksikan pada malam hari seekor kucing berjalan dan tiba-tiba saja meloncat ke dalam sumur itu. Hingga kehebohan pun mulai memuncak saat salah satu anak perempuan tetangga dari nenekku itu ditemukan tewas di dalam sumur itu. Seketika itu juga kakek, paman, dan beberapa warga sepakat untuk menutup sumur itu. Mereka memasukkan pasir-pasir dan material sisa bangunan ke dalam sumur itu. Hingga saat ini, sumur itu sudah tidak digunakan lagi. Dan kejadian-kejadian aneh itu pun sudah tidak ada lagi. Sekarang, sumur itu pun digunakan untuk membuang sampah. Apa yang kulihat semalam mungkin menjawab, tapi masih menjadi misteri. Kenapa sumur itu seperti itu? Dan pacul sekok yang kulihat tadi, saat aku pertama kali melihat sumur itu punya siapa? Apa mungkin ada seseorang yang ingin kembali membuka sumur itu? Atau ada dimensi lain? Yang berada
berada di dasar sumur itu. Itu masih menjadi misteri untukku.
...105,9 FM, Arden Radio Insya Budi. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dipecahkan secara akal dan logika, dan masih menjadi misteri dan pertanyaan untuk kamu, Insya Budi. Mungkin ini juga ada di beberapa sudut ruangan kamu. Mungkin di rumah kamu juga ada sebuah sumur yang tidak terpakai. Ada sebuah lemari tua, atau bahkan ada sebuah barang-barang antik atau kuno yang cukup lama dan kamu tidak tahu misteri di balik hal itu, hingga akhirnya membuat sebuah aura-aura mistis yang aneh di sekitar kamu. Yang pasti terima kasih untuk Insya Budi yang sudah hadir di studio Cipagan 159. Terima kasih juga buat produser Abi Praya malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Insya Budi yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Ucapan terima kasih dan selamat malam.